Pasaden igandean Nafarro garaian ere hauteskundeak izan ziren. Memento honetan kolokan edota auzian dago Nafarroko gobernua eta ikusi beharko datozen egunetan zer gertatzen den. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Hauteskundea eta gero ze panorama Nafarroan?
Bueno, hemen gauza handia da. Nebazo esan dezakego, udaberria iritsi dela eta ez bakarrik eguraldi kontuetan. Bestelako arloan ere, panoramika zabalduz, udaberrian gaude hemen Nafarro alde honetan. Joan den igande gauean, sinistu ezinean, eta oso gutxik espero zutena gertatu zen, eta, bueno, batzuk, ikesta baikor batzuk ez zioten gerta zitekela hemen Nafarroan, aldaketa sakon baten aldeko taldeak eta alderdiak nagusitu zitezkela, eta gertatu zen. Oso, nola esan den genuke, gutxi irengatik azkenian, baina gertatu zen. Bueno, gertatu zena izan da, alde batetik, eta gauza diren bezala. Indarra bertzalek sekula baino indar gehiago. Erakutsi dutela, 100.000 boto, hortxe, ibili dira. Geroa bai, 50.000-tik gora, eta Euskal Herria Bildu 50.000-tik zertxobait bera 100.000 boto, hori sekula gertatu gabekoa da. Bestea izan da, Podemos edo aldugu indar haundiz agertu dela, baina bere indar hori ez da izan lehenago aipatu ditugun beste bi koalizioen lepotik, eta hortaz gehiketa izan da, ez da kenketa gertatu. Eta gero ba eskuinaren ahulezia, eta hor ba UPNek berantza, Partido Popularra amildu, eta horre azalpen gehigarri bat merezi luke Ciudadanosekin gertaturikoa. Ciudadanosi gertatu zaio 10.000 boto izan zituela eta oso gutxi dengatik ez dela iritsi parlamentuan ordezkaritza izateko eskatzen den minimora. Minimo hori 103 da. Eta hortxe ibili zen. Iritsi izan balitz, indarren oreka arras bestelako izan den litzateke, baina etzen iritsi. Eta beraz hori ere hortxe dago. Bueno, beraz, lehen da bizikoa, batzuk miraritzat jotzen dute, besteek aldiz, bueno, pos, lehenengo baldintza aldaketa gauzatu alizateko zenbakiena aritmetikarena gertatu da. Bigarrena oraintxe bidian dagoena, eta hortan ari dira. Alderdi eta koalizioak, aldaketa nahi dutenak, elkarrizketa errondan. Hor esku eta buru edo gidari eitza hartuta Nafarroari doakionez geroa bai eta beaz Uxue Barkos eta Iruñeko udalari doakionez Joseba Asiron bera izan baita Euskal Herria Bildukoa Iruñan irian aldaketen multzoan boto gehien izan duena. Disposizioa bai, gogoa ere bai, hitz egin beharra. Gaur bertan, ostiralean, geroa baikoek bilkura dute alderdi sozialistarekin. Bueno, eta hirugarren partea, olako axaleko azalpen hauetan litzateke eskuinaren erreakzioa. Irentzi ezinean, hoiek ez bakarrik ezin sinestu, ustekabea, atsekabea, baizik irentzi ezina, ez da gertatu zaiena, izan ere UPNek ez du bakarrik Nafarroko gobernua galduko, edo galtzeko bidian, Iruñekoa baitere, baina Tuterakoa, Tafallakoa, Lizarrakoa, saliteke laupa bost herri txiki xamarreko alkate postua baizik etzeskila geldituko behar. Bueno, eta UPNe barrenian, ba ote dagoen sektore kritikorik euren arduradunei kontuak eskatuko dienik edo, hori ikusteko dago. Momentuz, erreakzioa, gehigikeri dialektikotatik etorri da, iren egun aditu genuen Barzina Anderea, konparatuz Nafarroan orain biziden egoera, naziak Alemaniko gobernura iritsi zen denborarekin eta alderatuz, dota entzun genuen gobernuko eleduna Sánchez de Muniain, bildu batasuna esanez behin eta berriro eta minoria izanik eta enfin hitz larriak eta baliatuz eskuina oraindik somatzen dugu irentzi ezinean dabilela eta hori gauza jakina da galtzaile txarra dela Nafarroko eskuina eta beraz hortik etorriko dira besteak alegia oztopo eta zango trabak eta hoiek ere gainditu beharko dituzte aldaketaren gobernua nahi dutenek. Baina oro har itxaropentsu eta eguraldiarekin bezala ba une goxuak dira. Une hemen Nafarroan bizi direnak oso aspaldiko partez eta gauzak ongi joan ezkero edo gauzak hasiak joaten hasiak diren bidetik aurrera egin ezkero ba arras bestelako aginte modua izan behar baitugu Nafarroko herrialde honetan.
Bukatzeko, Mikel, Iruñako liburu azoka eta tombola ditugu.
Bai, bueno, maiatzaren azkenetan gaude eta hoiek izaten dira garai honetan Iruñera animazioa ekartzen duten elementuetako batzuk badira gehiago. Baina bai, gaur bertan ja zabaldu da Gaztelu plazan liburu feria, Iruñeko liburu saltzaileak hortxe daude. Hor egiten da toki bat, bueno, jendaurreko liburuen aurkezpenak eta egiteko edo irakurraldietarako edo urtero egiten den beste lako bat, beste ekitaldi bat izaten da gerraren aurkako hitzak. Hau da literaturatik, testuetatik pasarteak hartu bakearen alde eta gerraren militarismoaren aurkako hitzak egiten dira Hipokresia Infinita izeneko kolektiboak antolaturik. Eta 10 egunez liburu saltzaileak hortxe plazan izan ditugu. Tombola bestaldetik, eta tombola honek bi aurpegi ditu, ala esan diteke, alde batetik, noski, Caritas, Elizbarrutiko Caritasen antolaturik, eta Caritas hor konprometitua behartzuenekin, eta ez zuzen beharra dagoen jendia ugari eta behar larria gainera, errealitate hori aditzen emanez, baina aldi berean tombola festaren simbolo bada, San Ferminak hurbilda gertu dauzkagula adirazten duena eta hor Sarasate pasealekoa dago. Horri gehitu behartzaio auzo zarrean, auzo zarraren eguna, gero duguna taldeak espalak izeneko, dantza saiotan eta hemen Ibarrena alde batetik saioa, baina Iruñan ere izanen direnak, eta Iturramako festak, eta animazio bada, eta beraz, bueno, giro politiko itxaropentsuari bestelako animazio proposamen guzti hauek gehitu bertzaizkio.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin zuk ere.
Agur.